Мінські історії.
Мементо морі, пам'ятай про смерть. Латинський вираз нагадує об крохкості і хуткобіжності життя. Коли тримаєш у голові думку про непозбіжний одихід, хочеться кожну хвилину провести на повніцю і дотягнутися до нічого світлого. Часу не так шмат, як здається, а коли проб'є годинник, доведеться відказувати за зроблене. Особливо виразно гучить гэта думка, коли сустракаєшся з памерлими на місце спочину. У безгучній нерухомості некрополя чується шепт: «Живіться годно, будьте ліпшими за нас і зробіться тое, що ми не поспели». Сьогоднішній шпацер незвичайний. Запрошую вас прислухатися до голосов попередників. Ми крочимо на кальварійські могилки, найстарейші у білоруській столиці. Гэта месца захавала дух старога горада. Давялося яму перажыць рабаванне, не шкадавалі таксама час і прырода. Пакутавалі могілкі ад бомбаў і ад рук таварышаў, якія спявалі «Мы наш новы свет збудуем». Яны руйнавалі фамільныя склепы, збівалі крыжы, а нехта раскопваў старыя магілы ў пошуках скарбаў. У каменных статуях і металічных крыжах гісторыя цэлага народа, і патрэбныя могілкі найперш жывым, каб не забыцца пра карані, каб памятаць, мы не вечныя. Дакладны год заснавання Мінскай кальварыі невядомы. Па легендах, могілкам і касцёлу каля 600 гадоў, але дакументальнага пацвярджэння гэтым чуткам няма. Паводле архіўных матэрыялаў, у 1754 годзе апостальскі протанатарыус Тамаш Стацэвіч ахвяраваў 4000 злотых на збудаванне кальварыі Мінскай. Верагодна, тады і ўзведзены драўляны касцёл. Крыху пазней пры храме створана «Братства кармелітаў». Да таго часу можна аднесці першыя асобныя магілы манахаў, а вось указанне хаваць на кальвары ўсіх памерлых у Мінску кляштар атрымаў толькі ў канцы 18-га стагоддзя. Найстарэйшым з захаваных надмагіллёў краязнаўцы лічаць валун піраміду з чырвонага граніту ў памяць сясцёр Юзефы і Тэафіліі Амульскіх. Ён пастаўлены ў 1808-м. За два стагоддзі на кальвары ўтварыліся складаныя лабірынты. Без дасведчанага правадніка можна заблукаць сярод пахаванняў. Каб не прапусціць нічога вартага, звяртаемся да знаўцы. Сцежкамі некропаля нас вядзе пісьменніца Людміла Рублеўская. Яна нарадзілася недалёка ад гэтага месца, часта праведвае могілкі. Тут разгортваюцца некаторыя падзеі з яе кніг. Творца прызнаецца, менавіта кальварыя з яе старадаўнімі помнікамі і змрочнымі алеямі падарылі захапленне рамантызмам і готыкай любоў да нашай гісторыі.
Для мяне гэта было ўлюбёнае месца маіх шпацыраў, рамантычных марэнняў. У час майго дзяцінства асабліва, падлеткава ўзросту, тут было яшчэ і вельмі небяспечна. Як тут было, можна пачытаць хаця б у маёй аповесці «Прысцёнак апошні імператара», там дзень адбываецца якраз на кальварыйскіх могілках, я апісваю тут, як тут банды моладзі у чорных скуранках лётаюць і згінаюць крыжы. Я сама гэта на свае вочы бачыла. Тое, што ў склепах збіраліся таксама падазроўныя кампаніі. Да, ўсё было. Могілкі былі зарослыя. Мне дасюль шкада, што дрэвы павыразалі, яны сталі больш светлыя, і знікла частка вот таго змрочнага, рамантычнага флёру, гатычненькага. Калі мая мама атрымала кватэру там на Бірузова, да гэтага яны жылі ў так званым другім доме саветаў, гэта каля оперна тэатру, легендарны дом, яны жылі ў цокальным паверсі. Калі яны атрымалі тут кватэру, ім было за шчасце, вот тут вось пачыналася калгаснае поле. Я памятаю, што тут ужо стаялі дамы. Тут быў вінзавод, які таксама славіўся на ўвесь Мінск, таму што там нельга было не заўважыць, там улетку ляжалі заўсёды велізарная зялёная куча яблык, ад якіх невыносна смярдзела. Памятаю старую ліпу, якую некалькі разоў, па-моему, біла маланка. Вакол могілак хадзілі легенды, канешне, безумоўна, блукалі, таму што касцёл быў у руінах, як мне пасля распавялі, яго аднавілі да алімпіяды. 80-го году, калі замежнікі, якія мусілі прыехаць, іх была патрэба наведаць касцёл. Я памятаю расказы пра званіцу, якая нібыта абрынулася, там загінуў вартаўнік. Я дасюль не ведаю, праўда гэта было штосьці падобнае ці не.
Спатканне Людміла Рублеўская прызначыла каля ўваходнай брамы. Урачыстая пабудова ўпрыгожана ляпнінай, прысвечанай тэме смерці. Труна, жалобныя штандары і чэрап. Такі сюжэт на класіцыстычную браму перайшоў з сярэдневяковага мастацтва. Аздабленне падкрэслівае драматычнае светаўспрыманне і ў той жа час інфармуе. Ад гэтага месца пачынаюцца могілкі. Браму ўзвялі ў 1830 годзе на грошы сакратара мінскага дваранскага сходу Юрыя Кабылінскага ў памяць пра яго жонку.
Таксама легендарная персона, які сябраваў з Людмілам Марцынкевічам, зрабіўся героем ягоных твораў, таму што ён быў адным з самых вядомых мінскіх жартаўнікоў. Ягоныя розыгрышы, жарты, анекдоты з ім звязаныя, сталі гарадскім фальклорам. І Дунін Марцынкевіч апісвае, напрыклад, як ён з яшчэ двума такімі жартаўнікамі. Мужык там прадаваў пеўня, а дай змусілі яго паверыць, што ён прадае зайца. У пінскай шляхце згадваецца, о, дык сам жа пан Юры Кабылінскі мне выпісаў, значыцца, вот гэта шляхецкае пасведчанне, ён быў сакратаром.
Ад брамы рухаемся па цэнтральнай алеі ў глыб могілак. На самай вяршыні пагорка ўздымаецца касцёл узвышэння Святога Крыжа. Дарога ў вышыню да святыні нагадвае пра апошні шлях Ісуса Хрыста, таму і называецца месца па-лацінску Кальварыі. Гэта адпаведнік Галгофы, старажытнаяўрэйскага наймення пагорка, дзе ўкрыжавалі Збавіцеля. Мураваны храм узведзены на месцы драўлянага ў пачатку 1840-х гадоў. Пабудова ўвабрала рысы розных архітэктурных напрамкаў. Стрэльчатыя вокны і агульная канструкцыя ад готыкі, масіўная вежа з двухспадным завяршэннем ад раманскага стылю, эклектычнае аздабленне. Галоўны алтар касцёла ўпрыгожвала маштабная карціна Яна Даміля «Маленне аб чашы». Твор адлюстроўвае малітву Ісуса Хрыста ў садзе ля падножжа Алейнай гары. Гэта падзея адбылася паміж развітальнай прамовай падчас апошняй вячэры і арыштам Збавіцеля. Абраз – адзіны элемент інтэр'ера, які захаваўся за савецкім часам. Сёння рэстаўраванае палатно выстаўлена ў пастаяннай экспазіцыі Нацыянальнага мастацкага музея. Аўтара рэлігійнай карціны Яна Даміля пахавалі ў крыпце касцёла на кальварыйскіх могілках. Пра гэта сведчыла мемарыяльная дошка, якая, на жаль, не дайшла да нашага часу. Аднавілі шыльду сёлета да юбілею славутага беларускага мастака. У сталінскія часы касцёл узвышэння Святога Крыжа быў адзіным дзеючым у Мінску, а перад пачаткам вайны зачынілі і яго. Пасля вызвалення будынак прыстасавалі пад майстэрні, святыню вярнулі каталікам і адрэстаўравалі ў 1980-е гады. Мы працягваем шлях па Кальварыі. Ад касцёла Людміла Рублеўская вядзе да магіл выдатных дзеячаў беларускай культуры.
Нас прывялі, можа, у першым ці ў другім класе, але былі маленькія, прывялі да магілы Янкі Лучыны. Ішоў дождж, было змрочна. Мы мала чаго разумелі. Нас прывялі да гэтай магілкі, яна была зусім не выбітная, не кідкая. Мы стаялі вакол, нам распавядалі пра Янку Лучыну, адпаведна з тым надпісам, які зрабілі тыя, хто ўсталёўваў помнік ужо пры Савецкім Саюзе. Там напісана коротенька: «Паэт-дэмакрат». Это пасля ўжо я даведалася пра Янку Лучыну, шляхціца, вядомага тэатрала, з чыёй прамовы пачыналіся гастролі ўсіх тэатральных труп у Мінску, рэвалюцыянера, які быў знаёмы з Максімам Горкім, тонкага чалавека, у якога было шмат, дарэчы, загадак. Таму што дасюль невядома, напрыклад, калі аднойчы ён, яшчэ маладым, яму было гадоў 27, проста ў тэатры раптам упаў, яго разбіў паралюш. І ён адгэтуль пачаў хадзіць толькі там з двума кульбачкамі, што, аднак, не перашкаджала яму ў сваім маёнку Мархачушчына плаваць, прыплываць рэчку, паляваць. І ёсць версія, што калі вот яго не разбіў паралюш, яго там мусілі кудысьці выслаць з Беларусі на нейкае вельмі непрыемнае, непрыемнаму службу, ці не была гэта сімуляцыя. З другога боку, усё жыццё прыкідвацца таксама невядома. першая газета мінская, якая адкрывалася яго вершам, дасюль урэзалася ў памяць. «Не ради славы или расчёта свой начинаем мы листок». Это было на российской мове, там же газету дозволили выпускать на российской мове, але сапраўды не ради славы или расчёта. Ну яшчэ увайшоў гісторык балгарскі беларус, таму што, як ведаеце, напэўна, яго зборнік «Вязанка» быў выдадзены ў Санкт-Петербургу, толькі дзякуючы таму, што выдалі за кнігу на балгарскай мове. Той вобраз беларуса, які мог схавацца за гэтым, ну, конечно, зусім не адпавядаў савецкі ідэалогі. Дарэчы, я пасля даведалася, што і вот гэты псеўданім, які супадаў, у прынцыпе, з гэтымі народніцкімі псеўданімамі, там Каганец, Колас. Насамрэч, гэта прыдомак іх шляхецкага роду Лучыўка, па-моему. Там вон магіла народнага пісьменніка Івана Навуменкі, ён пахаваны з жонкай. Мне цікава было, калі я першыню ўбачыла. Значыць, над ім православны крыж, па-моему, над жонкай каталіцкі. Вельмі па-беларуску, і вельмі па-беларуску тое, што тут сапраўды людзі розных канфесій, розных нацыянальнасцей. Вось магіла пісьменніка Вячеслава Адамчыка, яго жонкі Ніны Глобус. Вон там магілы Ніла Гілевіча і яго жонкі, вось, і Геннадзя Кісілёва. Геннадзь Васильевич Кісілёў, легендарны чалавек, сябар Караткевіча. Нарадзіўся ў Расіі, яго беларускі карэнні, мог не мець ніякіх адносінаў да беларушчыны, але абраў вось гэты шлях. Ён прыехаў з Вільні на абмеркаванне Рамана Караткевіча «Каласы пад шарпом твоім», які не хацелі друкаваць асобным выданнем. Ён прыехаў, падрыхтаваўся, выступіў, абараняў. Ён жа яшчэ і кансультаваў Караткевіча па гэтаму рамане. Ён тады там працаваў у архівах. І вось прыїжджаў Караткевіч. Ну, Кісілёў даваў яму матэрыялу шмат. Дзякуючы яму ведаем аўтар ананімнай паэмы «Раз на Парнасе» Стуся Вераніцына. Другую ананімную паэму аўтарства ён даследаваў «Энеіда на выварат». А самае галоўнае не тое, што ён гэта рабіў, а яшчэ і як ён гэта рабіў. Гэта ператвараў у настолькі захапляльныя архіўныя дэтэктывы, фактычна ў літаратурныя творы, што гэта захапляла іншых, што гэта не заставалася цікава толькі спецыялістам манаграфіі. Ён папулярызаваў беларускую літаратуру, беларускую гісторыю і рабіў гэта сумленна і смела.
Уладзіслаў Сыракомля называў кальварыйскія могілкі арыстакратычнымі, і сапраўды на манументах у гістарычнай частцы скрозь шляхецкія прозвішчы: Ваньковічы, Чачоты, Неслухоўскія, Петрашкевічы, Вайніловічы, Запольскі і прадстаўнікі дзясяткі іншых родаў спачылі тут. Адно з самых даўніх надмагіллёў у памяць пра настаўніка італьянскай мовы і літаратуры, ураджэнца Вероны Вернарда даль Песца. Выкладчыкі, чыноўнікі, святары, паэты, пазней тут пахаваныя паўстанцы, салдаты напалеонаўскай арміі, палонныя аўстрыйскія войны першай сусветнай, безыменныя ахвяры сталінскіх рэпрэсій, загінуўшыя яўрэі мінскага гета і чырвонаармейцы. Пад самымі мурамі касцёла стаіць гранітны помнік прадстаўніку роду Багдановічаў. Адна дзея з кнігі «Пярсцёнак апошняга імператара» Людмілы Рублёўскай разгортваецца менавіта тут. Аматараў містычных гісторый кальварыя радуе цэлым россыпам паданняў. Ёсць на могілках, які заведзена ўласны прывід. Бадай, самая папулярная легенда – гісторыя белай панны. Напрыканцы 19 стагоддзя ў шляхецкай мінскай сям'і раптоўна памерла дачка. Дзяўчыну пахавалі ў сямейным склепе, але насамрэч паненка заснула летаргічным сном і пазней прачнулася ў труне. Выбрацца з пахавальні яна не змагла і памерла ў пакутах. Пасля гэтага восеньскімі вечарамі па некропалі нібыта блукаў прывід дзяўчыны са злосным норавам. Калі ў савецкія часы склеп разбурылі, здань перастала пужаць мінакоў, хаця гісторыя дагэтуль жыве ў народзе. І ўсё ж пакінем гэтыя таямніцы прыхільнікам загадкавых прыгод. Для мяне асабіста кальварыя – месца роздуму, нават не столькі смутку. Тут усведамляеш перавагу ідэальнага над матэрыяльным. Сапраўднае значэнне мае не надмагільная пліта, а, як пісалі класікі, нерукатворны помнік, што чалавек будуе сам пры жыцці. «Памірай, а жыта сей, рунь пра сейбіта раскажам», – прамовіў Анатоль Сыс. Перад гэтымі магіламі трымаем адказ, ці не дарма жылі і ахвяравалі цяперашнія насельнікі кальварыі.